Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban barakan fih kam yuhibu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa hadahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina wa sayyidina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bihsani layumiddin. Allahumma anfa'ana bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Alhamdulillah, ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini selepas sholat maghrib kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah, di mana kita mempelajari tentang masalah-masalah adab, masih dalam masalah kita mengunjungi orang sakit dan hal-hal yang terkait dengan pembahasan tersebut. Sekarang kita masih dalam pembahasan yaitu doa yang diucapkan kepada orang yang meninggal dunia atau kepada keluarganya. Dan yang terakhir kita bahas adalah hadis dari Ummu Salamah, yaitu tentang doa yang diucapkan oleh Ummu Salamah saat suaminya Abu Salamah itu meninggal dunia. Saat itu ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqul." Jika ada seorang yang tertimpa musibah lalu dia mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Maka jika dia mengucapkannya, "Illa ajrahallahu ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha," maka nantinya Allah akan memberikan dia ganjaran terhadap musibah tersebut dan menjadikannya pengganti yang lebih baik daripada itu. Sekarang kita lihat hadis yang berikutnya, hadis nomor 923 dari Abu Musa, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdi," jika anak dari seseorang itu meninggal dunia, "qala Allah ta'ala li malaikatihi," maka saat itu Allah akan berkata kepada malaikatnya, "Qabattum walada abdi," apakah engkau, ya apakah kalian wahai para malaikat telah mencabut nyawa dari anak dari hambaku. Kemudian fayakulun, para malaikat itu menjawab, "Iya." Jadi tadi Allah berkata kepada para malaikat, "Qabattum walada abdi," apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku. Kemudian para malaikat menjawab, "Na'am, iya." Fayaqul, lalu Allah berkata kembali, berfirman, "Qabattum sama rota fu'adi," apakah kalian telah mencabut buah hati dari hambaku, yaitu dimaksudkan di sini sama rota fu'adi, yaitu anaknya tadi, karena namanya anak itu natijatulil ab, anak itu adalah hasil dari kerja keras bapaknya, sebagaimana buah itu adalah diperoleh dari sebuah pohon. Maka di sini disebutkan dengan samar. Maka fayakulun, para malaikat itu menjawab, "Na'am, iya." Fayakul, maka Allah subhanahu wa ta'ala kembali berkata, "Madza qala abdi," lalu apa yang diucapkan oleh hambaku ketika anaknya itu meninggal dunia. Fayakulun, maka para malaikat itu menjawab, "Hamidaka wastarja'ah," hamba tersebut memujimu ya Allah wastarja'a dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu mengatakan, ubnu li abdi, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunkan bagi hambaku rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan berilah nama kepada rumah tersebut baital hamdi, bait yaitu rumah alhamdi yang di dalamnya terdapat pujian-pujian kepada Allah. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya adalah hadis yang hasan. Maka faedah dari hadis ini, hadis ini menceritakan tentang seorang anak ya, dari orang tua yang meninggal dunia. Jadi ada anak yang merupakan buah hati itu meninggal dunia. Lalu saat itu orang tuanya bersabar menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dia bahkan memuji Allah dan mengucapkan kepasrahan pada Allah, yaitu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu inna lillah itu adalah milik Allah dan nanti juga akan kembali kepada Allah. Maka jika dia mengucapkan seperti itu yang diceritakan dalam hadis ini, orang tersebut akan dibangunkan baginya rumah di surga dan rumah tersebut dinamakan dengan Baitul Hamdi. Ya, rumah tersebut dinamakan dengan Baitul Hamdi. Faedah dari hadis ini yang pertama, isbatu sifatillah, yaitu penetapan sifat Allah, yaitu berbicara. Itu penetapan sifat Allah, yaitu berbicara. Karena dalam hadis ini Allah mengatakan kepada para malaikat, Allah mengatakan kepada para malaikat, artinya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam, yang dimana sifat ini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan mengucapkan alhamdulillah dan istirja saat mendapati musibah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan seseorang yang pasrah atau ridha terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia mengucapkan alhamdulillah seperti ini, ini menunjukkan sikap ridha, bukan hanya sekedar sabar. Kalau sekedar sabar itu artinya dia menahan diri saja. Namun di sini sampai dia memuji Allah karena ridha dengan takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Kemudian di sini juga mengandung pelajaran penting, yaitu yang biasanya kita kenal dengan kalam atau perkataan yang biasa disebut oleh para ulama, al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Hadis ini menunjukkan balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita lihat di sini, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada malaikat, bangunkan bagi hamba tersebut rumah di surga. Dan rumah tadi dinamakan apa? Baitul Hamdi. Ya, dibangunkan rumah di surga dan dinamakan rumah tersebut dengan Baitul Hamdi. Apa sebabnya tadi? Karena amalannya yang dia lakukan, dia mengucapkan alhamdulillah. Maka balasannya dia mendapatkan Baitul Hamdi. Nama yang sama dengan ucapan yang dia ucapkan ketika mendapatkan musibah. Nama yang sama dengan ya, apa yang dia ucapkan ketika mendapatkan musibah. Maka ini sesuai dengan kaidah yang dikatakan oleh para ulama, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan perbuatan. Maka ada perkataan dari Ibnu Qayyim yang bagus yang menunjukkan hal ini. Beliau mengatakan fahaza syar'ullahi wa qadruhu wa wahyuhu wa sawabuhu wa iqabuhu. Demikianlah syariat Allah, juga ketetapan Allah, juga wahyu Allah, juga balasan Allah dan hukumannya. Kullu qa'imun bihadzal asal. Semua tadi, balasan ataupun hukuman ataupun siksa, itu kembali ke kaidah tadi, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan perbuatan. Wa huwa ilhaqun nazir bin nazir wa itibarul misl bil misl. Yaitu di sini karena kita menyamakan sesuatu yang sama dan membuat permisalan sesuatu yang semisal. Karena tadi dia mengucapkan alhamdulillah saat mendapatkan musibah, maka balasannya, ya, balasannya, thawabnya, balasannya adalah dia mendapatkan suatu keutamaan balasan, yaitu mendapatkan rumah di surga yang dinamakan juga sama dengan pujian yang dia ucapkan, yaitu dinamakan rumahnya juga Baitul Hamdi. Jadi di sini balasan-balasan Allah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, siksa dari Allah, kembali juga kepada kaidah tadi, al-jazaa'u min jinsil amal. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Hurairah, hadis nomor 924. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mali abdil mu'min indi jaza'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illal jannah. Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah hambaku yang beriman itu memiliki balasan di sisiku, yaitu tatkala dicabut nyawa dari buah hatinya, min ahli dunia, yaitu dari keluarganya di dunia, summah tasabahu, kemudian dia mengharapkan pahala, illal jannah, maka dia akan mendapatkan balasan surga. Jika dia mengharapkan pahala dari musibah tersebut, maka yang dia nanti dapatkan balasannya adalah balasan surga. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan yang pertama, tentang keutamaan orang yang mengharap pahala ketika mendapatkan musibah. Mengharapkan pahala ketika mendapatkan musibah, seperti yang dicontohkan di sini ketika anaknya itu meninggal dunia. Maka balasannya apa? Akan mendapatkan balasan surga. Kemudian faedah yang lainnya lagi, di samping keutamaan orang yang mengharap pahala tadi dari musibah yang dia dapati, juga di sini terdapat balasan yang besar bagi orang yang mau bersabar seperti itu. Balasannya adalah surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu berikan. Dan makna ihtisab di sini adalah badir ila talabil ajri wa tahsilihi bitaslim wa sabr. Yaitu orang tadi itu mengharap pahala, bitaslim, dengan pasrah dan juga bersabar ketika itu. Jadi kalau dikatakan ihtasabahu, berarti saat kematian anaknya dia itu pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, artinya nerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar ketika itu. Atau dikatakan oleh para ulama yang lainnya, mereka katakan al-ikhlas lillahi fi sabri alal musibah. Yang dimaksudkan dengan ihtasabahu tadi itu adalah ikhlas kepada Allah saat bersabar, ya, ketika menghadapi musibah. Nah, itu yang terdapat pada hadis 924. Kita lihat sekarang hadis nomor 925. yaitu masih dalam pembahasan yang sama tentang apa yang diucapkan oleh keluarga mayit atau oleh orang yang mendapatkan musibah, yaitu ada hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Di sini disebut radhiyallahu anhuma karena bapaknya juga sahabat, Usama juga adalah sahabat. Ia mengatakan arsalat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi, yaitu salah satu putri dari Nabi SAW. Beri catatan, putri Nabi SAW di sini adalah Zainab. Salah satu putri dari Nabi SAW yaitu Zainab, tad'uhu, itu menyeru Nabi SAW atau memanggil Nabi SAW, wa tukhbiruhu, dan dia mengabari Nabi SAW anna sobiyan laha au ibnan laha, yaitu anaknya. Di sini entah di situ anak tidak disebutkan laki-laki atau perempuan, atau di sini perawi sebutkan ya, atau anak laki-lakinya. Jadi ada anak dari Zainab, atau ini anak laki-laki dari Zainab, itu meninggal dunia, fil maut, meninggal dunia. Maka putri Nabi SAW ini melaporkan kepada Nabi, wahai Nabi, anakku itu meninggal dunia. Maka ketika itu faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan irji ilaiha, kembalilah kepadanya, ya, kepada utusan tadi, suruh kembali kepada Zainab, fa akhbirha, lalu kabarilah dia anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta, bahwasanya milik Allah lah apa yang dia ambil, wa lahu ma a'ta, dan apa yang dia itu beri, wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma, dan segala sesuatu itu punya ajal masing-masing sesuai yang ditentukan, famurha, maka perintahkanlah kepada Zainab tadi, fal tasbir wal tahtasib, hendaklah dia itu bersabar, dan tahtasib sama dengan pengertian tadi, dan raihlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang ada menunjukkan yang pertama, boleh mengabarkan tentang kematian seseorang. Ya, boleh mengabarkan tentang kematian seseorang kepada orang lain. Sebagaimana di sini putri Nabi SAW mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya putranya atau anaknya itu meninggal dunia. Kemudian hadis ini juga menunjukkan hendaklah menyampaikan kepada orang yang mendapatkan musibah, yaitu saat keluarganya itu meninggal dunia, hendaklah perintahkan dia untuk raih pahala, dan ketika itu untuk bersabar. Perintahkanlah untuk raih pahala dan juga bersabar. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, setiap orang itu harus meyakini bahwasanya anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah itu ambil, maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah beri, dan Allah juga punya kuasa untuk mengambilnya kapanpun itu sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, hadis ini menunjukkan setiap orang punya ajal masing-masing yang telah ditetapkan takdirnya atau ketentuannya. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab 153, yaitu Imam Nawawi berikan judul Jawazul Buka, masih dibolehkan menangis alal mayyit, yaitu di hadapan mayyit atau menangisi mayyit, bighairi natbin, tanpa meratap, wala niyahatin, dan tanpa menangisi dengan suara keras. Jadi boleh menangis namun di sini tanpa meratap, artinya sedihnya kebangatan, dan juga tanpa menangisi dengan suara keras, tidak meraung-raung, karena bentuknya tadi Kalau dia sambil meratapi atau dengan suara yang keras, ini tanda tidak sabar. Namun nadab di sini ini disertai juga dengan menyebut kebaikan-kebaikannya. Ya, jadi masih boleh menangis, namun pokoknya tidak boleh meratapi. Ada yang meratap dengan menyebut kebaikan-kebaikannya. Berarti yang tidak dibolehkan di sini adalah kalau dia itu meratap dan juga melakukan niyahah, yaitu menangisi orang yang meninggal dunia tersebut. Nah, perhatikan Imam Nawawi mengatakan terlebih dahulu sebelum beliau menyebutkan hadisnya. Imam Nawawi mengatakan, "Amman niyahatu fa haram." Adapun menangisi dengan suara keras, ada yang mungkin sampai ya memukul-mukul badannya ke tembok, ya ada yang memukul-mukul tangannya ke tembok atau menampar-nampar pipinya. Nah, itu namanya niyahah. Atau mungkin yang dilakukan seperti orang Syiah, Rafidah, ketika mereka menangisi kematian dari Hussein, mereka sampai memukul-mukul badan atau memotong-motong atau mengiris-ngiris badannya atau tangannya. Maka di sini katakan faharam, bentuk seperti itu diharamkan. Dan Imam Nawawi katakan wasayati fiha babun fi kitabin nahyi. Nanti akan datang penjelasan dalam kitab An-Nahyu. Jadi nanti di akhir pembahasan Riyadhus Shalihin, ya nanti Imam Nawawi akan membahas tentang masalah larangan-larangan. Nanti insya Allah ketika kita sudah selesai adab safar, nanti satu kitab lagi adab safar, kita lompat ke pembahasan larangan-larangan. Saya tidak membahas tentang fadilah amal, nanti langsung ke pembahasan larangan-larangan. Lalu di sini Imam Nawawi katakan insya Allah Ta'ala wa ammal buka, adapun menangisi, faja'at ahadis bin nahi anhu, maka ada hadis-hadis yang menunjukkan larangan menangisi mayit. Di sini Imam Nawawi terangkan dulu, ada larangan memang untuk menangisi mayit. Di sini beliau katakan selanjutnya wa annal mayita yu'adzabu bibuka'i ahlihi. Kenapa dilarang untuk menangisi mayit? Kata Imam Nawawi, karena jika mayit itu ditangisi seperti itu, maka mayit itu akan disiksa karena tangisan keluarganya. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksudkan mayit itu bisa disiksa karena tangisan keluarganya. Wahiyya muta'awwalatun wa mahmulatun ala man awsa bihi. Namun Imam Nawawi menjelaskan di sini mayit itu bisa mendapatkan siksa karena tangisan keluarganya. Di sini dipahami atau dibawa maknanya ke makna kalau mayit itu yang memberikan wasiat. Jadi mayit memberikan wasiat, kalau saya meninggal dunia, tolong saya ditangisi dengan tangisan yang keras. Ya, tolong saya ditangisi dengan tangisan yang keras. Dia berwasiat seperti itu. Atau saya ditangisi dengan meraung-raung. Harus kalian sedih ketika saya meninggal dunia. Jika ada wasiat dari si mayit seperti itu, maka di sini kata Imam Nawawi, itulah makna yang dimaksudkan dalam hadis. Yaitu mayit itu bisa disiksa dengan tangisan keluarganya. Wa nahyu innama huwa anil buka'i allazi fihi nadbun. Dan di sini juga beliau katakan bahwasanya larangan yang ada ini adalah untuk tangisan yang di dalamnya itu ada meratap, atau tangisan yang di situ juga dengan niyaha, suara keras. Adapun ad-dalil ala jawazil buka bi ghairi nadbin wala niyahatin ahaditsun katsiratun minha. Adapun dalil yang menyatakan bolehnya menangisi mayit tanpa di sini meraung-raung, tanpa meratapi dan meraung-raung tadi niyaha, itu telah dijelaskan dalam hadis yang banyak. Di antaranya nanti akan yang beliau sebutkan. Berarti kesimpulannya bisa diperhatikan baik-baik. Adapun hadis yang dimaksud itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya adalah riwayat Bukhari yang Muslim yang tadi saya sebutkan. Berarti kalau disimpulkan oleh Imam Nawawi ada dua makna. Jadi apa yang dimaksudkan dengan mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya? Itu ada dua makna. Yang pertama, jika mayit itu berwasiat untuk ditangisi. Yang pertama kata Imam Nawawi di sini, jika mayit itu berwasiat untuk ditangisi. Dan ini jadi pendapat jumhur. Ya, ingat ini jadi pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Dan insyaallah pendapat ini yang paling kuat. Dan juga beliau sebutkan lagi yang kedua, mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Itu jika mayit ditangisi dengan diratapi atau dengan suara yang keras, yaitu dengan niyaha. Dia ditangisi dengan diratapi atau ditangisi dengan niyaha, suara yang keras, sambil menampar-nampar pipinya, sampai tangannya pukul-pukul ke tembok, atau barang-barang itu dihancurkan. Itu namanya niyaha, tanda tidak terima, maka anggota badannya semuanya itu bereaksi. Nah, jika ada seperti ini, maka inilah yang dikatakan juga oleh sebagian ulama, mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Jadi keluarganya nangis seperti itu, jadi mayit disiksa gara-gara itu. Adapun tentang menangis sendiri, asalnya boleh menangis sampai meneteskan air mata ketika ada yang meninggal dunia, asalnya boleh. Ya, menangis dengan meneteskan air mata ketika ada yang meninggal dunia itu boleh. Asalkan apa tadi? Tidak meratap, ya, artinya sedihnya terlalu, atau tidak sampai niyaha. Adapun nanti pengertian tentang niyaha dan juga meratapi tadi, nanti insya Allah akan kita lihat secara lebih lengkap pada pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum ditutup? Ya. Tentang mengumumkan berita kematian. Mungkin berita kematian itu asalnya dibolehkan seperti yang tadi saya sebutkan, namun para ulama itu melarang kalau diumumkan di pintu-pintu masjid. Ya, sebagaimana ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Ketika itu beliau jelaskan beberapa bentuk cara untuk mengumumkan berita kematian. Ya, di antaranya bentuknya ketika diumumkan di pintu-pintu masjid. Walau alam cuma bentuk itu saja yang dilarang, ya, namun kalau bentuk yang lainnya masih dibolehkan. Ya, bentuk yang lainnya masih dibolehkan. Kalau tidak salah Ibnu Hajar dia masih menukil perkataan dari ulama yang lainnya seperti Al-Khatib Al-Baghdadi yang juga menjelaskan yang sama seperti itu. Ya, intinya yang lainnya asalnya boleh, yaitu mengumumkan dari lisan ke lisan, ya, tanpa mengumumkan lewat pintu-pintu masjid, ya, atau mungkin di zaman kita dengan pengeras suara. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya. Dia cuma niat untuk raih pahala. Kalau dia amalan yang lain seperti yang kemarin dilakukan, ya, kemarin mendoakan kebaikan untuk si mayit, karena ketika itu ada malaikat yang nanti bertugas untuk mengaminkan doa. Jadi kita doakan kebaikan apapun untuk si mayit ketika itu, maka akan dikabulkan karena ketika itu malaikat itu hadir. Nah, itu di antara amalannya saja ketika mayit itu meninggal dunia. Ya, saat itu menutup matanya, kemudian doakan kebaikan seperti itu untuk si mayit, sebagaimana Nabi SAW mendoakan juga kepada Abu Salamah yang kemarin meninggal dunia. Ya, maka yang dilakukan adalah amalan seperti itu. Ada lagi? Ya. Nanti kalau kita lihat riwayat-riwayat yang ada ini masih berlanjut, ya. Ini masih membicarakan nanti sampai masalah pengurusan jenazah. Nanti insya Allah pembahasannya. Nah, nanti akan kita temukan. Karena nanti beliau bahas sampai mengantarkan mayit kepada mayit di kuburan sampai takziah. Itu nanti masuk pembahasan takziah. Ada lagi? Ya. Asalnya boleh. Asalnya boleh. Ya. apa yang dimaksudkan tadi, hendaklah kita yang berikan makan kepada keluarga mayit, di sini tidak menafikan kalau kita boleh makan makanan tersebut. Jadi kalau misalnya keluarganya itu nyajikan permen atau nyajikan teh di situ, apakah boleh kita minum? Tidak ada dalil yang melarang. Dalil tadi cuma menunjukkan hendaklah kita ini, ya, tetangga-tetangganya itu berbuat baik kepada keluarga mayit yang ditinggalkan, yang lagi berduka. Namun tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya kita dilarang makan makanan tersebut. Kalau kita datang situ layat, kita dilarang makan permen atau minum teh di situ, tidak ada dalil yang melarang. Kalau ada dalil yang melarang, baru kita katakan tidak boleh untuk dimakan. Ya, jadi tidak ada dalil yang melarang. Jadi jangan bawa pemahaman kita memang diperintahkan beri makan kepada keluarga mayit, oh berarti kita tidak boleh makan dari sajian mereka. Itu keliru. Ya, karena pemahamannya berbeda, jauh berbeda. Yang ini satu untuk memberi makan, yang satu di sini, ya, kalau mau dipahami apakah kita dilarang makan makanan mereka, jawabannya tidak ada dalil yang menyebutkan seperti itu. Ya, ini demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.